Ohjelman sinulle tarjoaa MV Invest Oy.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä radiokuulija, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja tänään ensimmäisenä vieraanani mulla on itse Tapio Puolimatka. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä oot Jyväskylän yliopiston kasvatusteorian professori.
Joo, kasvatuksen teorian ja tradition professori. Eli se tarkoittaa niinku semmoista kasvatuksen taustalla olevien sivistystraditioiden, filosofisten suuntausten, tämän tyyppisten asioiden professori.
No kun sä nyt piirrät luentoa oppilaille, niin tuleeko siellä missään vaiheessa esille, että miten korhoista virtaista, miten me kasvatetaan lapsiamme? Tämä kuulostaa vaan niin hienolta tämä.
No se tulee kyllä itse asiassa ihan yksinkertaisia kysymyksiä, vaikka tuossa luennoin torstaina, niin mä esitin opiskelijoille tämmöisen kysymyksen, että jos 5-vuotias lapsi leikkii hiekkalaatikolla ja iskee toista lapiolla päähän, niin voiko mä sanoa sille lapselle, että on väärin tuottaa toiselle tarpeetonta kärsimystä? Eli voiko mä opettaa, että on olemassa ehdottomia moraaliperiaatteita, onko meillä moraalitietoa, vai tarvitsis mä mun sanoa, että tässä yhteiskunnassa ajatellaan, että se on väärin? Vai tarvitsis mun lapselle selittää, että jotkut ajattelee, että se on väärin, mutta sadistien mielessä se on tosi kivaa?
Joo, no kyllä tuossa jo tulee arkeen. Tuosta päästäänkin muuten ihan hieno aasinsilta. Me kristityttä lähdetään tästä, että Raamattu ja Jumala on se kaiken moraalin lähde.
Aivan.
Ja uusateistita lähtee siitä, tai ainakin ajattelevat hyvin vahvasti siten, että moraalilla ei ole mitään tekemistä Jumalan kanssa. Ja nyt, onko mä ymmärtänyt oikein?
Okei, joo, varmasti näin.
Näin sun teoksista se on. Joo. Voi olla, että en ole ihan käsittänyt.
Kyllä, uusateistit nimenomaan.
Joo, nimenomaan uusateistit.
Joo, uusateistit.
Ja nyt kun ajatellaan juuri tätä Villeä ja Liisaa siellä hiekkalaatikolla.
Niin.
Ja Ville on tuhma Liisalle.
Joo.
Niin ei tarvitse kovin iso vauva olla, kun se jo ymmärtää, että hän on tehnyt väärin.
Nimenomaan.
Eli se moraali, se, miten se on kehittynyt tässä lapsessa?
Niin se on suuri ongelma yleensä ateistien kannalta, että jos mä kysyn opiskelijoilta, että onko ihmisillä moraalitietoa, niin yleensä kyllä esittää tämmöisen vastauksen, että se on yhteiskunnan opettamaa. Mutta kyllä mä sitten yritän erilaisilla argumenteilla tuoda esille sen, että heilläkin on jotakin täysin luovuttamatonta. Että esimerkiksi mä heitän tällaisen kysymyksen niille, että jos ne on hyvin ikään kuin kyseenalaistavasti suhtautuu siihen, että onko tämmöistä luontaista moraalitietoa, niin mä heitän tämmöisen kysymyksen, että nyt kun meillä on tämä uusi hallitus ja ollut tietysti jonkun aikaa ja siis silloin nämä työttömyysongelma ja asunto-ongelma, niin voidaanko me ajatella, että Sipilän hallitus soveltaisi Siniavskin yhdessä romaanissa ehdottamaa ideaa, että hallitus julistaa kansallisen murhapäivän, jolloin kuka tahansa saa tappaa kenet tahansa ja siltä tavalla vapautuu työpaikkoja ja asuntoja ja tämä ongelma ratkaa yhdessä päivässä. Mä heti opiskelijat tajuu, että ei tässä on joku raja.
Moraali tulee vastaan.
Niin, moraali tulee vastaan.
Kyllä. Mutta onko moraalissa, jos ajatellaan hengellistä yhteisöä, mä oon toiminut paljon yhteiskunnan puolella eri puolueissa, esimerkiksi toimittajana. Ja sitten kun mä vertaan niiden toimintaperiaatteita, mä vertaan esimerkiksi kirkon meidän seurakuntaan. En mä siellä kauheasti mitään eroavaisuuksia näe. Ja kaikkihan menee hyvin siellä kummassakin yhteisössä niin kauan, kun mä toimin sosiologisesti oikein. Eli okay. Yhteisö on luonut ne omat sosiologiset säännöt. Mutta meillä vaan hengellisissä piireissä on annettu niille nimi hengellisyys. Ei musta sillä ole mitään merkitystä hengellisyyden kanssa.
Okay.
Mitä mieltä sä olet tästä? Et onko moraali, onko käyttäytymisnormit, normatiivisuus yleensä? Kyllähän siinä jotain opittua on ja yhteisesti sovittua.
Joo, siis sä puhut siitä mun mielestä, että että meidän suhteita hallitsee usein pyrkimys jollakin tavalla ehkä näyttäytyä hyvinä toistemme silmissä.
Kyllä,
ja silloin se yhteisön määritelmä sille, että mikä se on se hyvä, niin sitten se alkaa hallita. Mutta tämähän puhuu siis ikään kuin meistä, siis, että mulla on syntiinlangen, ei olentoja. Eli tämä synti hallitsee sekä uskovia että ei-uskovia. Ja mun käsityksen mukaan siis kristinusko siis semmoisena myönteisenä voimana on silloin, kun meillä on painopiste Jeesuksen ristissä. Jolloin se painopiste on siinä, että okei, että me ollaan tapettu Jumalan poika. Mutta se veri, joka me vuodatettiin, se on pohjana meille anteeksi antamukselle. Että me ollaan aikamoisia roistoja, mutta saadaan anteeksi. Niin tästä ehkä tulisi semmoinen pohja semmoiselle rehellisyydelle, mutta ehkä sitten jos meidän painopiste siirtyy siihen, että mitä me tehdään ja saadaan aikaa ja mitä me kristit ollaan hyviä ja parempia kuin jotkut muut, niin sitten tämä alkaa kadota ja sittenhän meistä tulee vaan tällainen yhteisö, joka kuvittelee itsestään jotakin, vaikka niin kuin onkin kadottanut ikään kuin sen rehellisen suhtautumisen itseensä ja toisiin.
Usein kuulee tällaisen väitteen, että mä en voi uskoa kristityn Jumalaan siksi, koska mä en näe tässä kristityssä mitään laadullisesti parempaa kuin niin sanotusti ei-kristityistä. Ja tämä on aika kova, myöskin moraalinen väite.
Joo, minusta se on hirveän huono argumentti. Siis kun mäkin olen ollut kristitty hirveän kauan ja mä oon nähnyt paljon pahuutta sekä kristityissä että ei-kristityissä, mutta en mä nyt ratkaisisi totuuskysymystä sen perusteella, että miten joku toinen ihminen käyttäytyy. Mä tiedän, että mä oon itsekin aikamoinen roisto. Ja mä toivon, että ei kukaan sen pohjalta nyt olisi pohja, siis käsitystään sitä, mikä on todellisuuden perimmäinen luonne. Mitä tekemistä sillä on, että miten hyvin mä elän tai huonosti mä elän, mitä tekemistä silloin sen kanssa, että onko Jumala olemassa aivan, ja niin edelleen. Että
näin se vaan menee tänä päivänä, kun Päivi Räsäsestä ei tykätä, niin vastalausena erotaan kirkosta. Siis tämähän on niin kuin täysin irrationaalista.
Niin, se on jännä pinnallinen reaktio. Siis eihän se, siinä on sitten se oletus, että me ollaan parempia kuin Päivi Räsänen. Että me ei haluta olla missään tekemisissä.
Aivan.
Sehän on, ei se kuulosta musta hirveän semmoiselta.
Sä tässä hienossa teoksessa, Usko, tiede ja Raamattu, tuot aika paljon esille esimerkiksi demokratiakäsitystä. Että demokratia on saanut hyvin paljon pohjaa meidän demokratiakäsityksemme nimenomaan Raamatusta.
Aivan.
Ja perustelet se mun mielestä ne aika hyvin sanomalla, että Raamattu on hyvin avoin ja rehellinen kirja. Siellä psalmeissa kirjoittajat kertoo kaiken tuskansa.
Aivan.
Sananlaskuissa Salomo miettii, että onko olemassa mitään elämän tarkoitusta.
Aivan.
Jeesusta sai haukkua ihan niin paljon kuin sielu sieti, ja kaikki on evankeliumeihin kirjoitettu. Nämä on aika hienoja. Minäkään en ollut ajatellut näitä näin hienosti ennen kuin sä autoit mua tässä. Nämä nimenomaan on luonut tätä demokratiakäsitystä.
Joo, mun mielestä tämä on yksi, siis aika paljon kritisoidaan kristillistä syntilankemusoppia, että sitä ajatellaan, että se on niin pessimistinen, mutta se luo just tällaisen maailman, jossa me voidaan olla aika rehellisiä, että ei mun tarvii niin kuin, kun mä luen sitä, toisaalta evankeliumissa on korkea ihanne, mutta kun mä luen sitä korkeata ihannetta ja mä luen sitä ristiinnaulitsemiskertomuksen valossa, niin mähän ymmärrän, että mä en ole siellä hyvien puolella. Mä oon siellä pahojen joukossa. Mä oon niiden joukossa, jotka alkaa miettiä, että miten mä pääsen tästä Jeesuksesta eroon, ettei se kerro sitä, miten paha mä oon. Eli demokratiahan, siis se ei koskaan Kreikassa siis ollut kovinkaan niin kuin vakaa. Juuri sen tähden, että sieltä puuttuu tämä kristillinen pohja. Että kristillinen pohja, se epäilys siitä, että älykkäätkin ihmiset on turmeltunut. Ja niin kuin tämä J. Budziszewski sanoi, mun yksi lempilause on tämä, että hän sanoi, että on olemassa typeryyden muotoja, jotka on mahdollisia ainoastaan hyvin älykkäille ja korkeasti koulutetuille ihmisille. Eli älykkäät ihmiset pettää itse älykkäästi, plus niistä tulee surdehulluja, kun ne saa valtaa ja asemaa ja rahaa. Ja tästä nousee niin kuin se demokratian ajatus, että me ei voida antaa niille valtaa, koska ne käyttää sitä häikäilemättömästi hyväksi.
Aivan. Ja eilen kun menin Turkuun, niin tämä mun autuksikin sanoi hyvin, että hän ei oikein ole kannattanut tämä demokratiaa sen jälkeen, kun hän luki evankeliumeista, että kansan äänestyksellä päätettiin, että Jeesus murhataan. Eli se oli siellä niin kuin näin voimakkaana.
Niin.
Myöskin luonnontieteet on saanut hyvin paljon alkua nimenomaan Raamatusta. Et Raamattu on ollut hyvin avoin ja sieltä kristityt tiedemiehet on alkanut niillä ajatusmalleilla soveltamaan ja on nähty, että pitää tehdä kokeellisia tuloksia, jotta saadaan tietää, mitä tämä luonto on. Ja minusta tuot tässä kirjassa mahdollisimman hienosti juuri tämän. Ja mä toivon, että kristityt lukee tämän ihan jo siitä syystä, että se ei oikeasti pidä paikkaansa, että Raamattu on sellainen, että heitä järkinurkkaa ja sun ei tarvitse sen jälkeen mitään miettiä. Ja sä puolustat tässä hyvin voimakkaasti niin kuin Raamatun syvällisyyttä ja avoimuutta ja pohjaa sille tieteellisyydelle. No sitähän tuli valistus ja järjestä tuli Jumala.
Aivan.
Ja nyt ilmeisesti on sitten nämä muutamat sadat vuodet menty. Tänä päivänä kuva on se, että kun tämä järki vielä vähän kehittyy, niin sitten tästä maailmasta tulee paratiisi.
Niin, että nythän niin kuin sä hyvin sanoit, niin tuo tieteellinen vallankumous, kun tapahtui joskus 1500, 1600, 1700-luvuilla, niin nyt itse asiassa monet maallistuneetkin tieteen historioitsijat on sitä mieltä, että monet niistä tiedemiehistä, jotka oli ratkaiseva merkitys tieteellisessä vallankumouksessa, niin monet niistä teki omat tieteelliset löytönsä nimenomaan oman raamatullisen maailmankatsomuksensa pohjalta. Esimerkiksi mä luin Michael Faradayn elämän kerran, jonka on kirjoittanut agnostikko, mutta hän sanoi, että kun Faraday, se oli hyvin raamattuuskovainen, kristitty Faraday, fyysikko, joka loi pohjaa sähkömagneettiselle kenttäteorialle, jonka varaan taas Einstein rakensi suhteellisuusteoriassa tai samantyyppisen ajattelun varaa. Ja Einstein myöntää, että Faraday ja James Clerk Maxwell, jotka olivat molemmat uskovia, niin ne loi pohjaa siis fysiikassa, niillä oli ratkaiseva merkitys. Niin molemmat niistä, niin ihan puhtaasti tämä, siis Faradaylla esimerkiksi tämä kristillinen kolminaisuusoppi, niin se loi pohjaa hänelle semmoiselle ajatukselle, että kun Jumalan kolminaisuus on kolme persoonaa, se on yksi Jumala. Ja hän rupesi ajattelemaan, että onko niin kuin satlaa sähköä ja magnetismi, niin onko sielläkin niin kuin kentät yhtä tärkeitä kuin yksittäiset oliot. Eli se antoi hänelle idean siitä, miten mahdollisesti maailmankaikkeus on rakennettu. Sitten hän teki valtavasti kokeellista tutkimusta ja testasi sitä. Ja sitten se toinen asia, mikä tässä on tärkeää, on siis tämä kristillinen syntilankemusoppi. Peter Harrison Oxfordin yliopistosta on tutkinut sitä. Hän on osoittanut, että kristillinen syntilankemusoppi loi pohjan itsekriittiselle tiedeyhteisölle, koska tieteentekijät, jotka tekivät sitä tieteellistä vallankumousta, niin ne ajattelevat, että ihminen on järki on sillä tavalla turmeltunut, että me ei voida luottaa älykköihin. Me täytyy testata kaikki käsitykset ja luoda kriittinen tieteen menetelmä, kriittinen tiedeyhteisö. Ja et koskaan ei syntilankemusoppia ole niin vahvasti tiedeyhteisön piirissä pohdittu kuin 1500-1600-luvulla, jolloin tehtiin tämä ratkaiseva läpimurto. Ja nyt sitten se, mitä meidän ajan ateismi tieteessä on se, että kun se ratkaiseva läpimurto oli tehty, niin he jatkaa sitä perinnettä ikään kuin tiedostamattomalla tasolla. He jatkaa sitä samaa. Mutta sitten he vaan julistaa, että ei me tarvita Jumalaa, koska he ei ajattele sitä, että mitä nämä oletukset edellyttää, mitä he itse asiassa tekee, kun he tutkii maailmaa, kun he olettaa, että se on järjestynyt ja hieno säädetty ja voidaan löytää sieltä matemaattisen tarkkoja lainlaisuuksia. Niin siellä taustallahan oli se kristillinen usko, että Jumala on luonut kaiken tyhjästä täysin järjestyneesti ja voinut ilmaista älykkyytensä siinä täydellisesti. Ja nyt ateistit voi jatkaa tätä traditioa ja silti julistaa tietoisella tasolla jotakin ihan muuta, mikä ei sitä ollenkaan luo pohjaa tieteelle.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvät kuulijat, kuuntelette ihmisen ääniohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka. Jatketaan tuosta. Naturalismihan lähtee siitä, kirjoitat siitä hyvin paljon teoksissa, ei ole mitään Jumalan ilmoitusta.
Aivan.
Ja ihmeitä ei voida tutkia.
Joo.
Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin supranaturalismi lähtee siitä, että kaiken alku on Jumalan ilmoitus.
Joo.
Ja Jumala loi meille niin paljon järkeä, että me voidaan ymmärtää ainakin jotain tästä ilmoituksesta.
Aivan. Joo, siis et nythän tämä naturalistinen argumentti, että ihmeitä ei voi tapahtua, niin se David Humehan oli siinä hyvin, hyvin niin kuin ratkaisevassa merkityksessä. Mutta uudempi Hume-tutkimus on osoittanut, että se hänen ihmeargumenttinsa, siis se argumentti, jonka mukaan siis ne ihmeet on niin epätavallisia, että on todennäköisempää, että se ei oikeasti tapahtunut, vaan että se on jotenkin vaan syntynyt tällainen käsitys, niin se ei hänen ihmeargumenttinsa ei ole älyllisesti pätevä. Eli että se tavallaan siinä kristillisestä näkökulmasta se idea on siinä, että me satsataan hirveän paljon havaintoihin. Tämä oli se yksi tärkeä muutos, minkä kristiusko teki suhteessa antiikin kreikkalaiseen tieteeseen. Että kun siellä korostettiin, että ihminen pystyy järjen kautta päättelemään, miten asiat on, niin nyt kun Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa, niin silloin tärkeäksi tuli havainnot, koska evankeliumit kertoo, että se mitä me nähtiin ja kuultiin, niin siitä me kerrotaan. Jumala ilmestyi niin, että me voitiin havaita hänet. Ja tästä syntyi tieteeseen sellainen traditio, havaittuja tosiasioita kunnioitetaan pätevinä. Ja sen tähden niin kuin esimerkiksi Kristuksen ruumillinen ylösnousemus tuli niin tärkeäksi, koska se oli jotakin sellaista, mikä voitiin todentaa. Ja nytkin jälkeenpäin me voidaan päätellä näiden kertomusten perusteella ja sen historian prosessin perusteella, että se usko ylösnousemuksen on niin kuin historiallisesti perusteltu.
Ja mennään kohta siihen ylösnousemus. Vielä haluaisin pysyä tässä näiden naturalistien ajatuksessa. Kirjoita teoksessa uskotiede ja raamattu, että vaikka naturalistit antavat ymmärtää, että he lähtevät ikään kuin puhtaalta pöydältä.
Joo.
Mutta heidän tieteen tekemistään ohjaa perusolettamus, niin, josta käsin he tekevät tiedettä, jolloin he tulevat tietysti tiettyyn johtopäätökseen.
Niin, aivan, joo. Joo, koska sehän seuraa suoraan siitä, siis, että kun ihminen on rajallinen olento. Että jos mä oon rajallinen olento ja mä en tiedä kaikkea. Ja silti voidakseni puhua jostakin yksityiskohdasta mielekkäästi, niin mun täytyy suhteuttaa se kokonaisuuteen. Ja jos mä en tiedä kaikkea, niin se mun käsitys kokonaisuudesta on osittain uskonvarainen. Ja sen tähden niin kuin naturalistitkin, kun ne tekee oletuksen, että Jumala ei ole, tai ainakin, että Jumalasta ei voi saada tietoa. Ja sit sijoittaa tosiasiat tähän viitekehykseen, niin silloin ne on jo hirveän paljon ratkaissut, että ne katsoo, että Raamatun ihmekertomukset ei ole tosia, koska me ei ainakaan voida tietää, mitä Jumalan toiminnasta, ja sehän edellyttää Jumalan toimintaa, eli siis ne pyörii kehässä.
Just minä sanoit, että loogisesti sehän tarkoittaa sitä, että ne on kehässä.
Niin.
Miten, kun, niin kerropa muuten se, että mistä sä sait kiinnostuksen tieteen tekemiseen?
No mulla, ehkä se lähtee siitä, että mulla alkoi joskus nuorena varhaisteiniässä tulla semmoinen kokemus elämän tarkoituksettomuudesta, niin kuin varmaan aika usein teiniässä ihmisille tulee. Ja sitten siinä prosessissa mä aloin lukea Raamattua. Ja kun mä olin lukenut sen Raamatun 3 kertaa läpi, niin mä löysin Jumalan. Ja nyt sitten, kun mä olin löytänyt Jumalan, niin sitten mä olin kasvanut kuitenkin semmoisessa maallistuneessa ympäristössä. Niin mä jouduin miettimään siis sitä, että voiko tämä olla itse sugestiota. Ja mä aloin niin kuin testaamaan sitä, että seuraako tämä psykologian lainalaisuuksia, tämä Jumalan kokemus? Vai onko se riippumaton mun psykologisista tiloista? Ja sitten mä ajattelin, että mun täytyy tutustua parhaimpiin ateistisiin argumentteihin. Voidakseni tietää, että tämä on totuus. Eli mulla alkoi tämmöinen älyllinen etsintä sen jälkeen, kun mulla oli tämä Jumalan kokemus. Ja sitten mä sen tähden lähdin lukemaan filosofiaa, että mä voisin todentaa sen. Ja mun filosofian professorit oli melko poikkeuksetta ateisteja. Mutta se filosofian taso oli niin heikko mun mielestä, että vaikka mä menin sinne vähän niin kuin tämmöisenä epäilevänä kristittynä, niin musta Mä tulin sieltä ulos hyvin vakaumuksella.
Sä tulit uskoon.
Mä tulin älylliseen uskoon, kun mä kuuntelin näitä ateistiprofessoreita, koska mun mielestä ne kiersi kehässä. Ja osittain ne oli vähän neuroottisia suhteessa siis esimerkiksi kristinuskoon. Et jopa niin, että kun mä pidin kerran esitelmän yhdestä kristitystä filosofista seminaarissa, niin mun professori marssi ulos. Se ei kestänyt kuunnella. Eli siis mä ajattelin, että ei tämä kerro niin kuin älyllisestä avoimuudesta. Että tässä on jotain niin kuin pielessä sellaisessa järjestelmässä, että tyypit ei kestä kuunnella sitä vastakkaista kantaa edes. Niin en mä tiedä. Musta tuli tosiaan uskovainen sen 4-5 vuoden aikana, mitä mä siellä filosofia opiskelin. Siis sillä tavalla uskovainen niin kuin älyllisesti. Joo, mä vakuutuin, että, koska mä näin, että eihän täällä ole mitään kunnon argumentteja. Ja sitten koko loppuelämä mulla on ollut sitä, että mä oon niin kuin ehtinyt, olisiko jossakin löydettävissä jotakin sellaisia argumentteja, jotka voisi jotenkin tämän kumota. Ja sitten kerta toisen jälkeen mä palaan siihen samaan, että ei, että kyllä tämä kristinusko on älyllisesti niin kuin se kestävä vaihtoehto.
Ja kuitenkin, niin kuin jälleen sanot täällä kirjoissasi, meillä länsimaalaisilla ihmisillä, meillä on tällainen kuva, että kun puhutaan tieteen tekemisestä, niin ollaan aivan varmasti objektiivisen tiedon valtatiellä. Ja meillä ei ole mahdollisesti minkäänlaista käsitystä, miten esimerkiksi jotkut apurahat, joku akatemian koulutusrahat voivat määrätä sun tieteen lopputulosta. Et niin. Tavallaan se on hirveän raadollista.
Niin, nimenomaan. Ja sitten nythän nämä tieteen historioitsijat kiinnittää huomiota siihen, että 1700-luvulla syntyi juuri tämä tämmöinen käsitys tämmöisestä pyyteettömästä tieteentekijästä, semmoinen myyttinen kuva. Ja ihmiset haluaa uskoa siihen, koska sen avullahan ne pakenee sitten sitä, koska ne sanoo, että me ei uskota mihinkään auktoriteetti, ja Raamattu on nyt se auktoriteetti, mihin me ei uskota. Ja sitten ne itse asiassa luo tämmöisen ihannekuvan tieteentekijästä, ja tekee niistä itselleen semmoisen puolijumalan. Mutta esimerkiksi aika mielenkiintoista oli lukea, se me nähdään, että itse asiassa tieteentekijät on aika heikkoja ihmisiä. Siis me nähdään sen noissa totalitaarisissa valtioissa. Esimerkiksi Radzinski on kirjoittanut Stalinin elämän kerran. Ja siellä on hänellä sellainen lause, joka mulle jäänyt mieleen. Hän sanoi, että Stalin onnistui tekemään, siis niin sillä tavalla käyttämään hyväkseen ja vetoamaan tieteentekijöiden turhamaisuuteen. Että hän teki niistä niin kuin jopa siis sokeita orjia.
Kyllä, palvelijoita.
Niin, palvelijoita ja sokeita orjiaan. Eli siinä näkyy sitten se, että tieteentekijät on kuitenkin aika hemmoteltuja ihmisiä. Siis nehän elää luksuksessa ja ne on kunnioitettuja ja niillä on siistitty sisätyö siis. Ja ne haluaa pitää kiinni siitä. Ja ne tietää, että apurahojen saaminen on riippuvainen siitä, minkälainen maine niillä on ja mitä kollegat niistä ajattelee, koska joltakinhan pyydetään lausuntoa. Sinun pitää olla hyviä kavereita tiedeyhteisössä. Siksi ne ei mielellään mene mihinkään kannattamaan mitään semmoisia epäsuosittuja oppeja. Ne ratsastelee niin kuin näillä muotioppien niin kuin aalloharjalla mielellään. Ja sitten ne voi tehdä jotain hirveän spesifiä tarkkaa tutkimuksia jollain pikkualalla. Ja siellä ne tietysti toimii niin kuin rehellisesti, mutta sitten niin kuin näissä suurissa muotikysymyksissä ne useinkaan, niin et sä näe niitä paljon taistelemassa siis epäsuosittujen asioiden puolesta.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelette ihmisen ääni -ohjelmaa. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on professori Tapio Puolimatka. Kun mä aloin lukemaan sun teoksiasi, sä painotit hyvin monta kertaa sitä, että nimenomaan naturalistin kannattajat eivät lähde puhtaalta pöydältä. Ja jossain mua alkoi pikkusen niin kuin nousi tällainen kysymys, että lähdettekö te kristityt tiedemiehet puhtaalta pöydältä? Onko teillä paljon olettamuksia? Teillä on varma olettamus Jumalan ilmoituksesta, Jumalan luonut maailman. Johtaako nämä teidän tieteen tekemistä?
Ja sehän on selvä. Nythän se, mitä kristiusko tähän tuo, jos me ajatellaan tieteen historiaa, niin me nähdään, että meillä on ollut tämmöisiä kilpailevia kulttuureita. Nehän on kaikki pyrkinyt ratkaisemaan tiedon ongelman. Mutta sitten kun me mietitään, mikä niistä on oikeaa, niin silloinhan me katsotaan niiden hedelmiä, että minkä pohjalta me ollaan tehty tiedollisia läpimurtoja. Ja jos me katsotaan tieteellistä vallankumousta 1500-1600-luvulla, niin sehän tapahtui kristillisessä kulttuurissa. Kyllä. Ja nimenomaan kristillisten perusolettamusten varassa. Niin se antaa meille, siis se antaa mulle ikään kuin perusteen lähteä niistä olettamuksista, koska niiden pohjalta on tehty tällainen tiedollinen läpimurto. Miksi mä valitsisin jonkun sellaisen lähtökohdan, kuten vaikka naturalismi? Sehän eli jo antiikin Kreikassa, siellä oli jo epikuralaiset ja niin edelleen. Eihän ne johtanut siis tieteelliseen vallankumoukseen. Niillä oli periaatteessa niin kuin yksityiskohta tietoa, niin kuin Alfred North Whitehead sanoo, että niillä oli enemmän tietoa Arkimedin aikana Kreikassa kuin 1500-luvulla Euroopassa. Silti Euroopassa tehtiin se tiedollinen läpimurto, koska, ja hän sanoi, että se johtuu hänen mielestään siis siitä keskiajan teologian, siis siellä olevan jumalaoletusten vaikutuksesta. Eli, ja nyt se kristiuskon vaikutus on ensinnäkin se, että mulla on perusteltu lähteä näistä olettamuksista, koska nämä on johtanut tiedolliseen läpimurtoon. Toiseksi se antaa mulle sen itsekriittisen näkökulman, että tietenkin mulla rajallisena olentona on tällaisia lähtökohtaoletuksia, että mä myönnän ne avoimesti.
Joo, aivan. Usein kuulee sellaisen väitteen, että nimenomaan kristinuskon sisällä olisi tällaista mytologisuutta, meillä on mytologinen ihmiskuva. Et koko tämä maailma on meillä ikään kuin uskovaisella tällainen, ei saa mistään kiinni, ja mä oon joutunut niin kuin miettimään, että eihän se näin ole. Että jos esimerkiksi gnostilaisuus 100- ja 200-luvulla, varsinkin 200- ja 300-luvulla olisi mennyt läpi, niin sehän nimenomaan tukee näiden naturalistien ihmiskäsitystä ja maailmankuvaa. Kun kristinuskolla on mun mielestäni niin paljon tieteellisempi maailmankuva. Mitä mieltä olet?
Nimenomaan, jos me ajatellaan vaikka kristillinen oppi, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin, mikä siis on aika poikkeuksellinen oppi. Siis sama oppihan tietysti on juutalaisuudessa, mutta esimerkiksi ei islamissa. Ja mitä se merkkaa, tai tietenkään sitä ei ole naturalismissa, koska naturalismin mukaan ihminen on siis kehittynyt tämmöisessä ihan ohjaamattomassa niin kuin olemassaolon taistelussa. Mutta jos ajatellaan, että usko, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, niin sehän johtaa esimerkiksi luottamukseen, että ihmisen järki ja havainnot on luotettavia. Ja ilman tätä luottamusta sä et voi tehdä tiedettä. Et naturalismihan ei anna tätä luottamusta meille. Ja myöskään islam oikeastaan ei anna, koska siellä syntyy sen tähden tämä uskonoppineiden valta ja sen vallan keskittäminen niille, koska ainoastaan se Muhammadin sana on se totuus. Ja ihmisen arvostelukyvylle ei anta semmoista merkitystä, koska ei uskota, että ihminen on Jumalan kuvaksi luotu olento, mutta kristiusko siis korostaa tätä. Ja ajatellaan niin kuin demokratian kannalta hyvin tärkeä asia myöskin. Eli siis tämä tietenkin eräs mielessä tämä on ilmoitettu meille tämä asia, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Samaten kuin se, että Jumala on luonut maailman ja niin edelleen. Mutta näiden käsitysten pohjalta me pystytään luomaan sekä siis mielekäs, menestyksekäs tiedeyhteisö, että sellainen kulttuuri, jossa on niin kuin tasapaino eettisyyden ja vapauden ja järjestyksen välillä.
Kun mä ajattelen ihan sanana ajatteleminen ja sitten tieto. Mitä tieto on?
No sehän on, siis niin kuin filosofit sanoisivat, että tieto on hyvin perusteltu tosiuskomus, kunnes sitten meillä oli yksi tietoteoreetikko, joka sitten kyseenalaisti joitakin ulottuvuuksia siitä, mutta että periaatteessahan se tiedossa on se idea, että silloin me puhutaan ikään kuin totuudesta ja siitä, että meillä on sellainen suhde totuuteen, että me perustellusti uskotaan siihen totuuteen, mutta ja klassisesti hän ajateltu, että voidakseni tietää vaikka, että tämä pöytä on olemassa, niin mun pitäisi voida todistaa se niin kuin absoluuttisesti, ehdottomasti. Mutta nykyään, kun sitä on tietoteoriassa mietitty 300 vuotta, niin on tajuttu, että itse asiassa kukaan meistä ei pysty todistamaan, että tämä pöytä on olemassa, koska voidakseni todistaa, että tämä pöytä on olemassa, mun täytyy uskoa, että ihmisen havainnot on luotettavia. Ja mä en voi todistaa ihmisten havaintojen luotettavuutta muuta kuin olettamalla sen ensin, koska en mä voi todistaa havaintojen luotettavuutta muuta kuin toisten havaintojen avulla. Eli sen tähden niin tämä tiedon ongelma, tästä tulee just se naturalismin ongelma, että se ei pysty perustelemaan tätä, että miksi mulla olisi syytä uskoa, että havainto on luotettava, jos tämä havaintokyky on kehittynyt sellaisen prosessin tuloksena, jota ei ohjaa pyrkimys totuuteen, vaan niin kuin olemassaolossa säilymiseen. Ja sen tähden joku tämmöinen oppi, että ihminen luotu Jumalan kuvaksi, niin sen merkitys on niin kuin tietoteorian kannalta hyvin keskeinen.
Kun ajattelen ihan tavallisena, virtasena ja korhosena tietoa, niin tiedolla, samalla tiedolla, voiko sillä olla niin kuin useita eri todellisuuksia? Et jos nyt mietitään, niin kuin otit esimerkin pöydästä, että me ollaan nyt Helsingissä radiodeissa. Ja sitten meille joku sanoo, että Hanko on olemassa. Ja se ei herätä meissä mitään, koska me tiedetään se. Mutta jos meille sanotaan, että meidän pitää lähteä liftaamaan nyt Hankoon, niin se herättää meissä jo erilaisia todellisuuskuvia, että miten me päästään sinne.
Aivan.
Ja mä oon monta kertaa miettinyt tätä, mikä mua häiritsee kristillisissäkin piireissä. Ikään kuin tieto tieteen välineenä pystyisi selittämään ihmisen tyhjiin.
Okei, sellainen.
Ja tää on mua niin kuin puhututtanut vuosikymmeniä. Mistä tämmönen on lähtöisin? Koska ei Jumalakaan selitä meitä tyhjiin, vaikka hän tuntee meidät.
Niin. No se tulee siis tästä, että kun nyt kun tapahtui tämä tieteellinen vallankumous ja tiede teki edistysaskelia ja se alkoi yhä uusia ilmiöitä alettiin selittää. Niin sitten kun tämä erotettiin Jumalan ilmoituksesta, siis tuli tämmöinen vähän niin kuin naturalistinen ateistinen ilmapiiri, niin silloin ajateltiin, että okei, että kun me jatketaan tätä tiedettä, kun edistyy, niin lopulta me voidaan selittää ihan kaikki tällä tavalla luonnontieteellisesti. Ja silloin ei huomattu, että tästähän seuraa sitten se, että kun me selitetään ihminenkin luonnontieteellisesti, niin silloinhan se ihminen ikään kuin lakkaa olemasta, koska siitä tulee osa tätä luonnon mekanismia. Ja silloin se taas meidän tietokin merkitys katoaa, koska se ei olekaan enää tietoa, vaan se on tämän mekanismin tämmöistä tuotetta. Eli ei huomattu siis sitä, että jouduttiin tällaiseen umpikujaan tässä suhteessa.
Wislöf, suuri tällainen, olit muistaakseni norjalainen.
Joo,
hän, Fredrik Wislöf. Joo, hän sanoo kirjan, yksi hänen kirjan nimi, että minä tiedän, mihin minä uskon. Ja mä sitä tänään, kun ajelin tänne, niin mietin, että siis tieto voi herättää myöskin uskoa. Niin kuin kerroit omasta elämästäsi, kun kävit läpi näitä eri teorioita, niin tulit siihen tulokseen, että parhaat argumentit on kristinuskolla. Eli tässä mielessä tieto, usko ei ole missään nimessä sokea uskoa, niin kuin teoksessasi Uskot eli Raamattu kirjoitat.
Aivan. Mulle itselleni siis kristiusko merkitsee aika paljon siis sellaista vaikutusta, että kun se Jumalan kohtaaminen tuli ikään kuin mulle sillä tavalla ulkoapäin. Että sillä hetkellä, kun mä en miettinyt itse asiassa Jumalaa ollenkaan, ja yhtäkkiä Jumala tuli mun tajuntaan, niin siitä seuraa sitten se, että kun se ikään kuin annetaan mulle ulkoa päin se usko ja se Jumalan todellisuus. Ja niin siitä seuraa, että mä koen, että mun äly on täysin vapaa epäilemään. Mä voin ihan rauhassa testata tätä. Samalla tavalla kuin jos mä isken pään seinää, niin sit seuraa joku tietty tuntemus. Niin se on siis sellainen asia, joka jossakin mielessä tulee mun ulkopuolelta. Ja se antaa mulle sellaisen vapauden, että mä voin koko ajan ihan rauhassa epäillä ihan kaikkea. Ja se todellisuus, mikä mulle on annettu, se ei ole suhteessa tähän mun epäilykseen. Mä ymmärrän, että tämä mun epäileminen on tämmöisen rajallisen olennon pohdinta, joka ihan rauhassa voi pohtia mitä tahansa. Se todellisuus ei muutu miksikään. Siltikään mä en pysty kävelemään ton oven läpi, vaikka mä kuin epäilisin, onko sitä oikeasti olemassa. Vaikka mä olisin katsonut Matrixin 10 kertaa peräkkäin ja yritän kävellä oven läpi, ei se silti onnistu. Siis että se on ihan turvallista. Mä voin ihan rauhassa spekuloida mitä tahansa ja mä oon täysin. Ja mitä enemmän mä tällä tavalla epäilen ja pohdin ja asetan asioita kyseenalaiseksi, niin kunhan mä vaan pidän huolen siitä, että mä oon suhteessa tähän todellisuuteen, joka on tullut mun luokseni, niin mulla ei ole mitään hätää.
Tämä on hyvin lohdullista, tämä sun epäilys. Viisas professori voi epäillä, niin miksei voi tavallinen Rainer Freemankin epäillä. Että siis meillä kristillisissä piireissä välillä, tiedä oletko törmännyt tähän, mutta mä oon siellä törmännyt hyvinkin paljon, esimerkiksi sieluhoidossa, että ihmiset jotenkin pelkää, että he putoaa jostakin, kun he esimerkiksi epäilee Jumalaa. Että niin kuin se uskon elämä olisi semmoisella kapealla lankulla kävelemistä, että pikkusen, jos mä nyt epäilen, niin mä putoon.
Niin, ja sitten kuitenkin Raamatussa korostetaan, että se usko, joka meidät pelastaa, se on Kristuksen usko. Ja mä ymmärrän sen siltä, että se on nimenomaan se usko, millä Kristus uskoo Jumalaa. Sehän mut pelastaa, ei se mun usko, niin, koska ei se siis ole mun uskosta kiinni. Että siis mun pitää vaan elää suhteessa tähän todistukseen, minkä hän antaa. Mä elän siihen suhteessa. Mä enemmänkin ajattelen niin, että uskon, koska epäilen, eräs mielessä. Koska mä oon vapaa epäilemään. Ja mä huomaan, että mä voin vapaasti epäillä ja pohtia, asettaa kaiken kyseenalaiseksi ja tutkia kaikkia faktoja. Ja se vahvistaa mun uskoa aina. Koko tämä elämä on ollut tämmöistä prosessia. Mulla on se etuoikeus, että mä oon voinut koko päivä toimista tutkia. Melkein koko elämäni. Niin se ei ole kaikille ehkä niin mahdollista. Ei ole aikaa, mutta kun sä pureudut niihin epäilyksiin, kunhan sä osaat suhtautua niihinkin epäilevästi. Että nämä on tällaisen ihmisen epäilyksiä, miksi tämä epäilee? Koska ensinnäkin se epäilee ehkä, koska se haluaa tehdä syntiä. Siis mä epäilen ehkä, koska mä haluan tehdä jotain syntiä, mä haluan seurata omia himojani, niin mä haluan rikkoa Jumalan käsky. Mä haluan itselleni etuja tai jotain tällaista, niin siksi mä epäilen, koska Jumala on tuossa. Niin kuin. Ja itse asiassa jotkut filosofit, ateistifilosofitkin myöntää, esimerkiksi Thomas Nagel, New Yorkin yliopiston filosofian professori, hän sanoi, että mä en halua sellaista maailmaa, jossa Jumala on olemassa. Et koska mä haluan olla vapaa. Tämä on hyvin tyypillinen, mitä reilliset filosofit sanoo. Niin siinäkin, jos hän pohtisi tätä, että mitäs tämä nyt on, ja hän myöntää tietysti, että tämä ei ole siis, että tässä ei, hänellä ei ole älyllinen pohja siis se, että miksi hän on ateisti, se on jonkunlainen intuitiivinen pohja.
Nyt kun kerrankin saa puhua filosofin kanssa, mun on kysyttävä myöskin seuraava, mikä mua on paljon kiinnostanut, ajatteleminen. Millä tavalla ajatteleminen muokkaa ihmisen jumalakuvaa ja ihmiskuvaa? Ja ennen kaikkea myös tietysti maailmankuvaa. Eikö ajatteleminen on tietynlainen prosessi? Mä oon jostakin lukenut, joku viisas on sanonut näin, että esimerkiksi tieto muuttuu tiedoksi vasta silloin, kun sillä on merkitystä minulle. Eli tiedolla ja ihmisellä on jonkinlainen suhde.
Tuo on aika hyvin sanottu, joo.
Saatko kiinni mun tyhmästä?
Kyllä, eikö se ole hieno ajatus musta, että mä mietin juuri, jos ajatellaan vaikka Jobin elämää, niin siinähän on kyseessä sellainen ihminen, jolla oli joku käsitys Jumalasta. Ja hänen ystävillään myös kaikilla oli joku käsitys Jumalasta. Ja sitten Jobille tulee sellainen kokemus, joka ei siis ikään kuin sopinut siihen Jumalan käsitykseen. Sitten hän joutui prosessoimaan sitä. Hän prosessoi sitä koko ajan. Mutta se, mitä hänelle tapahtuu, on, että hän pystyy ikään kuin murtautumaan ulos siitä käsityksestä. Mä ajattelin, että ajattelu on parhaimmillaan tätä, että nyt Jumala antaa mulle ulkoapäin jossakin muodossa sellaista niin kuin aineistoa, kokemusta, joka niin kuin murtaa mun ajattelun kehiä, mitä mulla on. Ja sitten, että mä suostun siihen, että voiko tämän asian ajatella ihan toisella tavalla. Sehän usein, kun mulla tulee umpikuja elämässä. Että kun todella vaikka ihmissuhteessa mä ajan itseni ihan niin kuin umpikujaan, niin mä joudun miettimään, että voiko tämän homman, niin kuin, pitäisikö mun ajatella tämä ihan jotenkin sellaisesta näkökulmasta, mitä mä en ole koskaan ajatellut. Ja usein tämmöisessä prosessissa sitten se ajattelu laajenee. Ja sitten ajattelun suhteen mulle myöskin hyvin tärkeä kysymys on, mullahan on kehitysvammainen lapsi Mikael, ja Mikael on äärettömän tunneälykäs, mutta se ei ole filosofi. Sillä ei ole käsitteellistä niin kuin ajattelua kovinkaan vahvaa, mutta se täysin manipuloi mua. Siis se hallitsee mua, se kohtelee niin kuin mua melkein kuin olisi sen koira. Et kun me mennään uimahalliin, mentiin kerran semmoisen hyppualtaan äärelle, niin se sanoi mulle, että isä, hyppää. Mä ajattelin, että okei, mä hyppään sinne. Ja sitten ehkä se haluaa hypätä perässä. Mutta ei se hypännyt perässä. Se näytti mulle tämmöistä käsimerkkiä ylös. Mä nousin ylös ja sitten katsoin vähän hölmistyneenä. Isä, hyppää. No, mä hyppäsin vielä toisen kerran. Mä ajattelin, että nyt se ehkä tulee. Isä, ylös. Ja sitten taas hyppää. Koska mä en suostunut hyppään, se alkaa työtään mua. Eli siis mä tartan vaan siis sitä, että on sillä siis, jotenkin ajattelu on osittain niin kuin hyvin intuitiivista, niin kuin esimerkiksi sillä, että tajua, että tuo tyyppi on täysin hölmö. Että sen tunteella voi pelata ihan täysin. Se tekee mitä tahansa, jos mä vaan niin kuin tarpeeksi intensiivisesti käsken tai vaikutan siihen. Ja sitten se testaa, että mitä hulluut on valmis toteuttamaan. Se koko ajan esittää mulle hulluja ideoita, että tehdäänkö tällainen nyt illalla myöhään, lähdetäänkö nyt mummolaan. Se katsoo, että lähteekö tuo hullu toteuttamaan sitä.
Uskossa, kun ajattelee sitä uskon ja ajattelun välistä, suhdetta. Ootko tullut elämässä semmoiseen tilanteeseen, kyllä äsken vähän annoit ymmärtää, että olet tullut, että oot törmännyt seinään. Onko usko ajattelun jatke?
No mun mielestä siis voi tulla siis sellaisia, ajatteluhan ei kanna siis joka tilanteessa ollenkaan, koska sulle voi tulla semmoisia, mitä mä sanoisin, tunteita, tuntemuksia, kosmisia fiiliksiä, sanotaanko näin, joilla ei ole mitään tekemistä. Siis yhtäkkiä sun kokemus, varsinkin jos niin kuin mäkin luen hirveän paljon ateistifilosofia, sulla voi olla semmoisia intuitiivisia fiiliksiä, jotka, niillä ei ole mitään tekemistä siis kristiuskon kanssa. Sä oot ihan täysin jossain ihan eri sfääreissä, niin ajattelu ei välttämättä sua kannata, muuta kuin se taju, että nämä on yhden tämmöisen ihmisen vaihtelevia tunteita. Et ajattelu lopultakin, siis se kantaa tietysti silloin, kun mä oon vahva, mä oon terve, mä en ole valvonut liikaa, en ole liian väsynyt ja mä jaksan ajatella jonkun ajatteluprosessin läpi. Mutta sitten kun mun tunteet on jotenkin, mä oon vaikka loukattu, mä oon epäonnistunut, mä oon väsynyt, masentunut. Se ajattelu ei enää kanna mua samalla tavalla muuta kuin, että mä tajuan, otan vähän etäisyyttä itseni. Mun mielestä tässä on se kristiuskon. Mä otan etäisyyttä itseni. Mä katson itseni ulkopäähän, nyt mä oon tämmöisessä tilassa. Minkä arvon mä annan tällaisen tyypin fiiliksille tässä tilanteessa? Mä en anna niille paljon arvoa. Mä odotan, että seuraavassa hetkessä ne vähän muuttuu.
Kuuntelette ihmisen äänen ohjelmaa. Minä olen Raine Friman ja vieraanani on Jyväskylän yliopiston professori Tapio Puolimatka. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Pohdit teoksessa myöskin paljon pahuutta. Ja pongasin sieltä aika hienon ajatuksen. Itse asiassa John Lennox sanoo samasta asiasta kirjoittaa. Olet kirjoittanut tähän muistaakseni johdannut.
Joo.
Tuot aika kursailemattomasti esiin se, että kun tämähän on se suurin syy kautta aikain ollut, että ihmiset katsovat, kun koska Jumala ei poista kärsimystä, koska on sotia, koska on maanjäristyksiä, että Jumala ei voi olla rakkauden Jumala. Miksi Jumala ei puudu tähän pahuuteen? Niin kirjoitat aika hienosti. Mä enkä pitänyt itseäni järkevänä, mutta on ollut ihan tyhmä. Nyt sun kirja avasi tämän mulle. Kirjoitat näin, että asia on hyvin yksinkertainen. Ja jos me halutaan, että pahuus lähtee maailmasta, niin silloin Jumala lopettaa tämän koko shown. Eli aivan. Mekin lopumme niin. Olemasta.
Niin aivan.
En mä ole ajatellut koskaan näin, että minä olisin paha.
Niin.
Näin tyhmä mä oon.
Joo. Et mulle itselleni noin subjektiivisesti, niin kärsimys itse asiassa muodostaa siis todisteen Jumalan olemassaolosta. Koska, siis ainakin mun oma kärsimys. Mm. Että kun se iskee kohdalle, koska mä koen, että okei, että joku huolehtii musta. Koska se kärsimys on usein panee mut sillä tavalla tiedostamaan mun rajallisuuteni ja heikkouteni ja palauttaa mua todellisuuteen ja palauttaa mua maan pinnalle. Että se antaa mulle jonkun opetuksen, koska yleensä mä lähden kärsimyksessä siitä, että mä alan miettimään, että mitä mä voin tästä oppia. Ja siis silloin, jos tapahtuu aivoissa tällaista prosessia, että mä alankin katsoa maailmaa eri näkökulmasta. Ja sitten se on mulle hirveä ikään kuin helmi. Melkein loppuelämäksi sitten, minkä mä löydän sen pahimman kärsimyksen keskellä. Eli siinä mielessä mä näen siinä aina, se kärsimys tulee, niin mä koen, että tässä on se, mä koen melkein siinä sen Jumalan rakkauden siis. Että ai jaa, että Jumala välittää musta näin paljon, että se ei anna mun toheloida vaan. Ja kulkee minne mä haluan, vaan se pysäyttää mua.
Ja varmaan samaan sarjaan kuuluu seuraava. Kristuksen kuolema, tämä verinen kuolema, sitä pidetään hirveän brutaalina. Se ei sovi nykyajan ihmiskuvaan, sivistyneestä ihmistä, sivistyneestä elämästä. Ja kuitenkin siellä käsiteltiin tämä pahuus.
Se on ihmisille varmaan kaikkein suurin paradoksi juuri se, että yhden ihmisen kärsimys ristillä voi antaa mulle kaikki synnit anteeksi. Mutta mä uskon, että se on hyvin tärkeä pitää kiinni juuri tästä, että historiassa, että se on historiallinen totuus, koska se itse asiassa avaa myöskin ihmiselämän merkityksellisyyden, että jokaisella hetkellä on merkitystä. Että mäkin olen samanlainen ihminen siis. Ja sitten kun me eletään tässä Kristuksen ikään kuin ristin konkretiassa, niin me eletään jotenkin siinä konkretiassa, mitä mä oon ihmisenä. Että mä oon just periaatteessa noin, ikään kuin sanoa, tuhoava olento. Ja ainoa syy, miksi ei se näy, on se, että mun aivoissa on sellaiset kontrollitekijät, jotka mä en päästä sitä irti, sitä pahuutta. Se ei näy. Mutta sehän näkyy sodissa sitten, kun ei ole kontrollitekijöitä ympärillä, niin ihmiset muuttuu sadisteiksi. Tappaa naisia, lapsia, polttaa naisia, lapsia elävältä ja nauttii siitä. Siis kaikkea tämmöistä tapahtuu. Nyt se ei tapahdu, koska meillä on nämä kontrollit ympärillä.
Pidäkkeet.
Niin.
Kun ajatellaan sitten ristin, vaikka sanotaan toista puolta, puhut paljon siitä, että Paavalikin, kun hän uskoi Kristukseen, se ei ollut sokea uskoa, vaan hän uskoi myös silmin näkijä todisteisiin. Kristus on noussut ylös. Ja kun ajatellaan esimerkiksi apostolien tekoja, miten nämä pelokkaat paskahousut, opetuslapset muuttuivat rohkeiksi helluntaipäivänä, niin siellä sanotaan tämän tästä, me olemme Kristuksen ylösnousemuksen todistajia. Eli se ei ole satua.
Nimenomaan, ja he sinetöisen, melkein kaikki sinetöisen verellään, että ne oli valmiit kuolemaan sen todistuksen takia. Ne oli niin varmoja siitä, ja ne katsoi, että koska ne odotti, kuolemalla ei enää ollut samanlaista merkitystä, koska Kristus oli ylösnoussut, ne odotti jo itsekin ylösnousemusta. Että sieltä se nousee. Siis tässä niin kuin näkyy juuri se, että se tuli heille ulkoapäin, se todistus. Semmoisella tavalla, että vaikka varmasti niin kuin näkyyhän se, että ne epäili, ja oli heikko ja niin edelleen. Niin kuin Paavalikin sanoi, että hän oli heikkouden vallassa ja pelossa. Silti ne jatko, koska ne tiesi, että tämä heikkous ja pelko ei ole se, ei muuta tosiasioita.
Tämä on ollut minulle hirveän sieluhoidollista Tapio puolematkaa, että olet tullut mun vieraakseni. Ja mä uskon, että tämä on ollut monille muillekin ihan meille tavallisille Raamatun lukijoille rohkaisuksi. Kun välillä lukee jostakin teoksista rivien välistä, että ne, jotka ei ymmärrä alkukieliä ja ei osaa kaikkia käännöksiä, niin ei oikein niin kuin ymmärrä Raamatusta mitään. Sä rohkaiset päinvastoin näissä teoksissa, että me voimme olla hyvinkin pitkällä Kristuksen ja meillä voi olla älyllistä ajattelua hyvinkin paljon, vaikka ollaan ihan tavallisia ihmisiä. Varmaan sulla on vielä joku sana tähän loppuun meille tavallisille pulliaisille.
Niin se viisaushan nousee juuri siitä, että me ymmärretään, niin kuin sä sanoit, mitä me ollaan ihmisinä. Ja sitten älyköön ongelmana on se, että ne kadottaa tämän tajun, kun ne nostetaan tämmöiselle jalustalle. Nythän mä itse ainakin niin kuin luotan, tai jos mä haluan oppia jotakin, niin mä kuuntelen ikään kuin semmoisten maahan painettujen ihmisten rukouksia. Me tavallisen rukouspiiriin, varsinkin semmoisen rukouspiiriin, jossa on ihmisiä, jotka tulee vaikeista olosuhteista ja puhuu sydämessä Jumalalle. Usein se on mulle semmoisia helmiä, ikään kuin mä katson, miten se niin kuin kulkee ja mitä se antaa. Ja mä luotan hirveän vähän itse asiassa oppineisiin ihmisiin ja niiden rakennelmiin, koska mä tiedän, että se, mitä ne aika paljon miettii, on se, että miten tämä edistää mun uraani. Se ei ole hirveän enemmän lähtökohta.
Kiitos, kun tulit vieraaksi, Tapio Puolimatka. Toivotan sinulle kaikkea hyvää ja mielenkiinnolla odotan kieli pitkällä seuraavaa teostasi. Kiitos myös kuulijoilla. Tämä oli Radio Day ja Ihmisen ääni ja tapaamme jälleen 2 viikon kuluttua.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi. Ohjelman sinulle tarjosi MV Invest Oy.